Asta este important ca într-o relație de cuplu, comunicarea, așa cum foarte bine ai spus, este liantul și este cheia, să asculți activ, să vezi ce vrea să-ți transmită partenerul. Și noi ne însoțim amândoi pe același drum. Nu te iau pe tine ca tu să-mi rezolvi problemele, fie că sunt emoționale, materiale, fizice sau orice altceva, pentru că noi învățăm din roluri. În momentul în care am venit aici, am venit să ne cunoaștem pe noi. Am venit să devenim autentici și din fiecare etapă pe care noi o parcurgem, să învățăm până la urmă despre noi, despre cine suntem, ce suntem.
Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper, ca de fiecare dată, să-ți ocupi timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți, cu profesori de 10+. Mă bucur nespus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând!
Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Ideatic. După cum puteți observa, mă aflu și de această dată într-un cadru inedit. Ce credeți, sunt în cabinetul unei antrenoare de bunăstare, a unui om vizionar și plin de creativitate. Despre Luana Lăzăroiu vorbesc, un om tare drag mie, terapeut holistic și psihosexolog cu peste 20 de ani de experiență în cabinet și numeroase cazuri finalizate cu succes. Astăzi vom vorbi despre roluri, dar nu despre rolurile pe care le interpretează actorii pe vreo scenă celebră din vreun teatru, ci despre rolurile pe care le interpretăm chiar noi în propriile noastre vieți. Bună, Luana, și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Spuneam că o să vorbim despre roluri și hai să vedem ce sunt aceste roluri din perspectivă psihologică, cum ne impactează ele viața de zi cu zi, că până la urmă asta e cel mai important. Spuneam că nu sunt roluri pe care le joacă actorii, ci sunt roluri pe care le jucăm noi. Deci noi suntem actori în propria noastră viață. Ce sunt ele? De ce suntem noi actori în propria noastră viață și nu suntem doar noi, pur și simplu?
Îți mulțumesc pentru această frumoasă prezentare și îți mulțumesc pentru interesul acordat acestui subiect. Și da, așa este. Noi, de când ne naștem, noi intrăm în roluri. De când ne-am născut, intrăm în rolul de copil, apoi creștem și devenim copilul unui părinți, devenim tineri, devenim îndrăgostiți, devenim soți, soții, mame, bunici sau orice alt rol din interacțiunile pe care noi le avem cu ceilalți. Rolurile oricum sunt. E un rol, poate fi numit o etichetă, da, pe care noi o punem, indiferent de situația, contextul sau în mediul în care noi manifestăm. Rolurile sunt ceea ce nouă ne aduce o plusvaloare, pentru că noi învățăm din roluri. În momentul în care am venit aici, am venit să ne cunoaștem pe noi, am venit să devenim autentici și din fiecare etapă pe care noi o parcurgem, să învățăm până la urmă despre noi, despre cine suntem, ce suntem, ce facem. Nu puteam să avem părinți mai buni, bunici mai buni, prieteni, sau societate sau un mediu în care noi să desfășurăm, în care noi să nu învățăm din ceea ce manifestăm cine suntem noi și care sunt rolurile în care noi intrăm. Pentru că, da, e adevărat, atunci când ești copil și ești, primești această etichetă de copilul care aparține unei familii, imaginează-ți, Vlad, că părinții au anumite așteptări ca tu să le faci. Au anumite așteptări din anumite poziții și contexte din desfășurarea vieții care se rulează în decursul traiectoriei în care se manifestă. Doar că acel copil, la un moment dat, când ajunge ca adult, într-o anumită situație sau într-un anumit context care îi reamintește ceva din trecutul său, intră în rolul pe care n-a reușit atunci în trecut, poate să-l înțeleagă, sau poate să-l manifeste, sau poate a fost prea mic și n-a avut putere când mi s-a permis, sau poate i-a fost închisă gura, acțiunile sau manifestările, ca el să poată să-și manifeste dorința, așteptările și nevoile din acel moment al acelei copilării. Mult mai târziu, când ajunge ca adult, se întâmplă că universul așa creează, o anumită situație sau un anumit context în care copilul se reactivează, și neapărat copilul, ci o să vorbesc la general despre copil, pentru că noi suntem copii de când ne-am născut până la în mediul adult, doar peste care au trecut niște ani. Și atunci, în momentul în care a fost un eveniment care, poate pentru copilul, hai să nu spun că a fost traumatizant, dar l-a privit altfel, nu l-a înțeles.
L-a impactat într-un anume fel.
Exact, l-a impactat într-un anume fel. Gândește-te că rămâne acolo ca acel nod pe oață. Da? Și momentul în care ajunge într-o anumită situație în care adultul din fața sa sau șeful din fața sa sau oricine altă persoană sau poate fi un miros, un gest, o reamintire, să te poziționeze pe linia timpului acolo în situația, din relația, din ceea ce n-ai înțeles și n-ai știut ce să faci sau cum să procedezi.
Din ce înțeleg eu, noi apărem pe lume, iar viața ne dă fără să vrem noi, ne dă niște roluri. Ca și cum viața ar fi regizorul, iar noi niște actori începători
pe o scenă
a vieții, iar pur și simplu îți spune tu ai rolul ăla, tu ai rolul ăla, tu ai rolul ăla, fără noi să-l fi cerut sau fără noi să-l vrem. Bun, ori dacă e să privim din perspectiva aceasta, mi se pare că e vorba de predestinare. Și atunci, cum putem influența noi aceste lucruri? Sau de ce se întâmplă asta? De ce viața, de ce regia vieții ne spune să jucăm un anumit rol?
Este o alegere, totul ține de alegere. Știi, se creează contextul, sunt actorii principali și atunci tu faci alegerea dacă intri în rolul ăla sau nu, dacă știi. Pentru că în momentul în care nu știi, este clar că acolo în spate sunt niște lucruri pe care nu le-ai rezolvat. Și o să-ți dau un exemplu. Dacă să presupunem că ești într-o interacțiune cu un partener sau cu o parteneră și partenera ta, la un moment dat, vine și face un gest sau, nu știu, este poate mai cicălitoare sau te ceartă sau îți spune anumite lucruri și ceea ce ai simțit tu în raport cu adultul din fața ta, cu partenerul tău, îți readuce în prezentul tău, dintr-un trecut, spre exemplu, o amintire când poate erai certat de către un părinte sau de către un profesor sau către cineva care era mai mare și pe care tu l-ai investit cu anumită autoritate. În momentul ăla, știi ce se întâmplă? Asta este modalitatea prin care se intră în roluri, tocmai pentru că atunci tu nu mai, tu ca partenerul partenerii tale, nu mai ești în rolul de egalitate, de pe aceeași poziție. Ci atunci, în acele momente, că este vorba despre câteva momente sau în acel context, tu intri pe rolul copilului care poate s-a simțit nedreptățit, poate care s-a simțit rănit, poate care n-a știut cum să caute soluții sau cum să manifeste într-un anumit rol, într-un anumit timp, din acel moment în raport cu adultul. Știi ce se întâmplă în spate ca și mecanism? Gândește-te că în momentul în care cei doi actori au intrat în roluri, eu din rolul de adult, celălalt în rolul de adult, eu în rolul de copil vis-a-vis de poziția adultului pe care l-am pus din trecutul meu, în momentul ăla eu mă raportez la adultul din fața mea ca fiind acea persoană din trecutul meu, da? Care mi-a creat anumite stări, anumite emoții, anumite lucruri cu care eu n-am fost în concordanță. Raportarea mea din poziția copilului de data asta este să mă duc să-i transmit adultului din fața mea, care de data asta nu mai este partenerul meu, ci este poate mama, poate tata, poate un alt adult, și atunci să-i cer celuilalt să facă ceea ce eu așteptam să mi se întâmple atunci în trecutul meu. Ăsta este mecanismul din spate. Așa se întâmplă în roluri. De asta sunt foarte multe persoane care vin în terapie și îmi spun, știi, uite, m-am certat cu partenerul pentru că eu i-am spus să fac aia, să nu fac aia, să fac aia, sau uite, nu face niciodată sau nu mă oferă suficientă atenție, pentru că atenția lui este îndreptată către diverse alte lucruri sau către alte situații sau persoane. Și atunci copilul din acea poziție îi cere de fapt atenția unui părinte pe care, să spunem, spre exemplu, că o să vorbim în foarte multe exemple, îi cere părintelui să-i ofere atenția, poate, și iubirea pe care nu i-a oferit-o niciodată. Și atunci partenerul vine și spune, eu nu pot să-ți dau iubirea de care ai nevoie, pentru că tu ar trebui să te iubești pe tine. Nu ar trebui să ceri din afara ta, nu ar trebui să ceri de la mine, pentru că eu nu știu nici câtă iubire vrei, nici calitatea, și mai ales nu știu câtă cantitate. Da? Cum aveam la un moment dat pe cineva în terapie care spunea, știi, eu îmi doream de la toți partenerii mei doar să mă ia în brațe. Atât îmi doream.
Asta îi lipsea, de fapt.
Asta este ceea ce îi lipsea. Și spunea, n-am găsit pe nimeni care să aibă acel impuls, care să vină doar și să mă ia în brațe. Și atunci le cerea celorlalți să ia în brațe și supărarea ei era că partenerii pe care i-a cunoscut veneau, o luau puțin în brațe, după care dădeau drumul, ok, ți-am dat ce ai avut, pa. Și ea era mereu nemulțumită că nu găsea acea conexiune pe care, în terapie, întâlnirile pe care le-am avut, a văzut că, de fapt, este ceea ce ea și-a dorit foarte mult de la tatăl ei și nu a primit acele brațe care s-au cuprins.
Da, foarte interesantă perspectiva aceasta și ultimul exemplu. Și plecând de la acest ultim exemplu, cum îți dai seama că, de fapt, ești într-un rol? Pentru că tu intri într-o relație, intri în interacțiunea cu celălalt, dar poți să spui că ăsta ești tu și persoana respectivă, ea este,
exact.
Că nu este pe un rol. Și atunci, cum identifici? Unde trebuie să sapi ca să-ți dai seama, băi, stai puțin că nu suntem noi, de fapt, acei care interacționează între ei?
Foarte bună întrebare. Eu aș începe cu altceva. Cine ești tu, cel autentic? Pentru că în momentul în care tu te cunoști pe tine, în momentul în care ai acea stare de bine, acea stare de manifestare în care tu ești ok cu tine, ai acea stare de bucurie, de împlinire, de echilibru și de armonie în fața ta. Și imaginează-ți, dragă Vlad, că în momentul în care ceva din zenul pe care tu îl manifesti în fiecare clip sau în fiecare zi sau fiecare oră, imaginează-ți că ceva se schimbă, se tulbură în interiorul tău și nu mai funcționezi, nu mai ești, nu știi de ce mi se întâmplă. Și atunci, știi ce se întâmplă? Marea majoritate a oamenilor nu fac altceva, Vlad, decât să se ducă și să arate cu degetul spre celălalt. Tu ești de vină pentru că din cauza ta mi s-a întâmplat, din cauza contextului X. Dacă mi s-ar fi întâmplat asta, eu aș fi putut să.
Exact, dar de fapt în momentul în care arăți cu degetul, celelalte patru degete sunt îndreptate spre tine.
Da, și ca să continui, în momentul în care tu din poziția acuzatorului întorci degetul spre tine, o să vezi că te doare. De asta oamenii, dragă Vlad, nu arată cu degetul spre ei, nu se uită prima dată la ei. Și de asta este mai ușor să dăm exemplu din exterior. Și ca să vin cu o completare, gândește-te că comportamentul acesta este învățat de când ne-am născut. Da? Acolo în burtica mamei, acolo aveam tot ce ne trebuia. Acolo nu trebuia să avem nevoie de nimic, pentru că totul curgea și totul era o creștere. Ori după ce ne-am născut, imaginează-ți că deodată te trezești într-un mediu uscat, din mediu umed, te trezești într-un mediu rece, de la o temperatură căldură și plăcută, te trezești, ai nevoie de hrană din exteriorul tău, inclusiv de acea conținere care o avea în burtica mamei. Și imaginează-ți, Vlad, că din momentul ăla se face ruperea și separarea în care tu înveți că mâncarea trebuie să o primești din exterior, acele brațe trebuie stoase tot din exterior, laptele care este hrana vieții este tot din exterior și tot ceea ce ai nevoie să fii schimbat, să fii încălzit, să fii conținut, ca să spun așa, într-un cuvânt, aștepți ca totul să fie din exterior. Asta este primul rol în care intri și în care îți ceri drepturile, în care ai așteptări de la ceilalți. De asta, cei care au stat în familii, în care, nu știu, copiii poate au dormit mai mult timp cu părinții și au creat în acel atașament sau acea dependență ca celălalt să vină să le împlinească nevoile. În momentul în care părintele a avut grijă ca copilul să fie împlinit, să fie hrănit, să fie sătul, ca să spun așa într-un cuvânt, imaginează că mereu așteaptă ca partenerul, deci ca adult, aștepți ca partenerul să vină mereu să-ți împlinească această nevoie,
da,
de a hrăni.
E vorba de acel atașament sigur pe care el l-a dobândit în familie și automat în relație așteaptă poate același tip de atașament. Doar că întâmplarea face, sau nu, că întâlnește un partener care are alt stil de atașament și atunci intervine această ciocnire, pentru că sunt pe roluri diferite.
În care unul vine și spune, nu eu trebuie să te hrănesc, ca să spun în ghilimele, cu partea emoțională de care ai nevoie, și celălalt spune, ba da, am nevoie doar tu ești cel, eu te-am investit pe tine cu absolut tot ceea ce am găsit din calitățile pe care eu le-am căutat, ca să fii pentru mine ca într-o oglindă, ca atenție, Vlad, nici alegerile nu sunt întâmplătoare. Da? Întâlnirile dintre adulți, dintre cupluri, sunt pe baza celor mai multe și mai comune. Ce?
Oglinzi.
Da? În momentul în care eu mă văd în oglindă cu partenerul meu, gândește-te că am nevoie să mă duc acolo să mă văd pe mine. Asta, toate astea se întâmplă la nivel inconștient.
Și asta te frustrează? Intervine în viața ta?
La început nu, pentru că pe tine te atrage. Îți place ceea ce vezi din partenerul din suport.
Deci la început este o capcană.
Este o capcană. Hai să nu-i spunem capcană, ci este o atracție la nivel inconștient către a te regăsi în celălalt. Pentru că întâlnirile de început între doi tineri sunt: a, îți place aia și mie îmi place. A, ce frumos, avem aceeași pasiune. A, uite, o să facem asta și o să facem asta. Și în momentul în care ei doi au căzut în, cum să spun, în această oglindire dintre ceea ce reprezintă fiecare, totul este bine și frumos până la un moment dat începi să vezi că partenerul nu îți aduce ceea ce ai nevoie. Da? Pentru că ai nevoie ca celălalt să vină să-ți împlinească. Sau nu vine să-ți repare ce ai nevoie. Sau nu vine să te hrănească cu ceea ce ai nevoie. Și atunci tu spui: cum? Tu, cel din fața mea, care ești eu, în oglindă, nu-mi dai, uite ce ar trebui să corectez la tine. Și atunci unul dintre ei se duce și încearcă să-l modifice pe celălalt. Cel care modifică, hai să nu ne ducem acolo că ar fi un oarecare agresor, pentru că nu are cum să fie, ci imaginează-ți, Vlad, că de fapt în momentul în care se duce în această oglindire, el vede acolo, se vede pe el. Și știi cum e? Imaginează-ți că eu mă uit la tine și pot să spun despre tine, sau dacă tu te uiți la tine, o să poți să spui: știi, am acest sacou cu acest tricou, cu acești adidași, poți să te uiți să vezi ce ai în stânga, ce ai în dreapta. Dar știi, dragă Vlad, ceea ce nu vezi tu la tine este fața ta. Da? Am nevoie de tine, ca o oglindă, ca eu să mă oglindez în ceea ce am nevoie să văd.
Exact. Și chiar dacă te uiți la tine într-o oglindă fizică, imaginea oricum e puțin distorsionată și nu poți vedea 100% imaginea reală. Imaginea. Și atunci, pe acest traseu, în această poveste, intervine un personaj. Exact. Iar acel personaj care intervine, de regulă, este o oglindă a ta. Este un, poate-i mult spus, un alter ego. Bun, și plecând de la asta, viața, cum spuneam, îți întinde anumite capcane tocmai pentru a-ți livra ulterior un rol, pentru a învăța ceva, de fapt, din acea capcană, că ți-o întinde cu tot binele, adică are intenții pozitive.
Exact.
Cum ne dăm seama că avem ceva de învățat din aceste roluri? Sau care e, de fapt, nu știu, ce învățăm noi în urma acestor roluri? Dragă, asta e, de fapt.
Este ceva foarte simplu. Noi învățăm din toate interacțiunile pe care noi avem, ghiși ce? Noi aici, în această lume, în această existență, în această trăire, cu toți actorii de care suntem înconjurați, cu toate rolurile pe care le luăm, de copil, de tânăr, de adult, de bătrân, de angajat, de soț sau de altceva, imaginează-ți că, de fapt, noi aici am venit să ne cunoaștem noi pe noi. Sintagma principală e: cunoaște-te pe tine însuți. Pentru că, indiferent de interacțiunile pe care le ai cu oricare alte persoane sau în oricare situație, în oricare alte contexte, imaginează-ți, Vlad, că totul este despre tine. Tu înveți, din fiecare interacțiune, înveți câte ceva despre tine. În momentul ăla, când ai învățat despre tine, imaginează-ți că te-ai îmbogățit cu o anumită cunoaștere care ți este de ajutor mai târziu ca și experiență. Știi că ai învățat o lecție din experiența pe care ai avut, în momentul în care întâlnești o altă experiență asemănătoare, nu o să se mai întâmple. Așa este, la fel se întâmplă și cu rolurile. Știi că nu mai intri în rolul respectiv decât în momentul în care nu se mai întâmplă.
Bun, și de ce am înțeles ce spui tu și de ce noi intrăm de multe ori în situații asemănătoare fix în aceleași roluri? Ok, e clar că nu înțelegem rolurile efectiv, dar cum putem face totuși să înțelegem, să ajungem la acea conștientizare? Că intre odată într-o relație disfuncțională, intre două oară, intre trei oară. Unii se rezumă să spună: am ghinion, nu am noroc în dragoste, nu am noroc în viață, nu am noroc în să-mi găsesc un job bun, poate că putem merge și pe latura profesională. Cum face acest declic? Cum se întâmplă, de fapt, acest declic?
Știi că în momentul în care el nu se mai întâmplă. Adică, o să dau un exemplu tot din terapie. Dacă o tânără a avut numai relații în care, hai să zic oarecum nuanțat, a fost abuzată, verbal sau poate non-verbal sau poate într-un alt mod. Imaginează-ți că știe că nu a mai intrat pe rolul ăla și și-a vindecat tot ceea ce a avut din trecutul său, în momentul în care ea întâlnește sau intră într-o altă relație care devine armonioasă și în care se duce și se transformă din copilul ăla care a crescut cu fiecare experiență și cu fiecare maturitate pe care a întâlnit-o și cu care s-a îmbogățit și tratează partenerul ca pe un adult și nu ca pe părintele care poate a abuzat-o dintr-un alt punct de vedere sau care i-a vorbit sau a pus-o în anumite situații sau l-a pus în anumite situații. Și atunci, în momentul în care tu ajungi să vorbești cu partenerul tău de la egal la egal, în momentul ăla știi că tu ai vindecat ceea ce ai avut acolo. Nu contează dacă adultul ți este partener, nu contează dacă adultul ți este un șef, nu contează dacă adultul este o doamnă de undeva sau un domn dintr-un autobuz sau dintr-un anumit mediu. Da? În momentul în care tu reușești să manifesti adultul, ceea ce reprezintă și maturitatea unui adult vis-a-vis de un alt adult, abia atunci o să înțelegi. Și ca să vin cu un exemplu, dragă Vlad, știi, se întâmplă frecvent ca uneori un cineva care este angajat într-o anumită companie să se ducă acolo și să reclame prietenilor, celor de acasă, știi, șeful sau șefa nu mă înțelege, se poartă dur, îmi dă foarte multe sarcini, niciodată nu este mulțumit de mine. Evaluările pe care le face nu sunt cele așteptate, cu toate că uite câte am făcut. Mi-am sacrificat zile libere, mi-am sacrificat concediu. Am stat chiar peste program ca șeful meu, spre exemplu în acest caz, să fie mulțumit și el să-mi dea
apreciere
și înțelegerea când poate nu m-am simțit bine și i-am spus așa că uite, aș avea nevoie de câteva ore libere sau de o zi sau poate s-a întâmplat ceva neprevăzut în viața mea, mai trist și am nevoie de câteva zile libere din ceea ce eu nu mai am din concediu pe care aș putea să mi-l mai iau și atunci te duci acolo că mamă, stai seama, șeful este cel care nu mă înțelege, șeful este cel mai rău om, nu mai vreau să mă duc la acest serviciu, vreau să schimb. Asta este situația de bază, da? În care tu, în momentul în care ești în acea situație, ghiși ce? Ești în rolul din trecutul tău în care ești în raport cu cineva care mereu te-a criticat, care mereu nu te-a înțeles, nu ți-a dat ceea ce avea nevoie, nu te-a gratificat, nu te-a ridicat în slăb, nu ți-a adus mulțumire, satisfacție sau nu te-a ridicat, nu te-a aplaudat când tu chiar aveai nevoie de acele momente.
Exact, cu o figură de asașament familiar.
Exact. Și știi că ai ieșit din acel rol în momentul în care tu, în poziția în care te duci în fața șefului tău, o să poți să îl tratezi, să privești și să manifesti în fața șefului tău ca și când el este angajatorul tău care te plătește pentru cunoașterea pe care o ai în timpul celor 8 ore de lucru și care pentru asta te compensează cu o sumă de bani cu care tu să-ți plătești facturile. Șeful nu are cum să fie tatăl, nu are cum să fie mama, nu are cum să fie tu, acolo ești doar un angajat. În momentul în care înțelegi acest mecanism, atunci, abia atunci știi că tu nu mai ești în rolul acela, de acolo din trecut. Da? Și poți să-ți tratezi șeful de pe o poziție de egalitate. Acolo este doar un rol. Șeful este pus în acea poziție nu ca să fie cel care te sancționează, nu ca să fie cel care te corectează sau cel care să te pună la pământ. El este acolo ca să verifice calitatea muncii tale. Punct. În momentul în care tratezi de pe o poziție de egalitate, poți să-i spui șefului în față ce anume te deranjează. Sunt foarte multe cazuri ce țin în cabinet în care mi se spune, știi, uite, nu am reușit, nu știu cum să fac în fața unui profesor pe care eu poate l-am investit cu oarecare autoritate. Nu știu cum să fac față în fața unui șef, că vreau să-i cer o mărire de sală. Mi-e frică să-i spun, da, poți să opere, ce o să zic, dacă nu e bun. Abia atunci știi, dragă Vlad, că ești în rol. În momentul în care normalitatea se transformă într-o oarecare supărare, jenă, tristețe, nemulțumire, de cele mai multe ori neîncredere, ca și când îți este teamă să-i comunici adultului din fața ta ceea ce ai de comunicat. Și știi ceea ce le zic eu celor din cabinet? Dragă, astăzi ești adult. Ca adult ai voie să greșești, ai voie să spui celuilalt din fața ta orice, inclusiv în relațiile de cuplu. Comunicați, discutați. Și știi de ce? Pentru că tot ca adult ai tot ceea ce trebuie din experiența și din cunoașterea ta, ai nevoie de tot ceea ce trebuie ca tu să poți să rezolvi problema. Fie că o negociezi, fie că o discuți, fie că o lași pe mai târziu. Ca adult ai toate instrumentele ca tu să manifesti și să reglezi de pe poziția adultului cu un alt adult.
Exact. Important este să știi să ajungi și să accesezi acele instrumente. Apropo de ce spuneai tu, cred că Jung spunea că noi suntem răniți într-o relație și ne vindecăm tot într-o relație. Și iată cum, de fapt, aceste relații pe care noi le avem pe parcursul vieții nu sunt altceva decât niște încercări și niște tentative de a ieși până la urmă din rolurile pe care noi le-am dobândit în relația cu figurile de atașament esențiale din viața noastră. Și din ce mi-ai povestit tu, eu îmi dau seama că, de fapt, ajungem să trăim o relație armonioasă în momentul în care se consumă toate aceste roluri pe parcursul diferitelor experiențe și relații pe care noi le avem pe parcursul vieții.
Așa este. Știi că s-a finalizat în momentul în care tu nu mai intri în acel rol.
Și asta înseamnă că noi oricum trebuie să trăim, trebuie să trecem prin experiențele respective.
Pentru că altfel cum te îmbogăți? Noi aici venim să manifestăm la nivel de sine și venim să ne creștem până la conștiință de sine. Venim să învățăm din toate parcursurile, din toate experiențele pe care le avem, din toate interacțiunile și crede-mă că Universul, Dumnezeu sau cum vrei tu să-i spui, îți pune în față exact ce. Îți creează scena pe care tu să te duci să alegi ce faci cu fiecare piesă în parte. Pentru că, atenție, știi, întâlnesc oameni care nu vor să se vindece, care vor să mai stea într-o anumită stare, care nu sunt pregătiți. Și e adevărat că fiecare are ritmul său, fiecare are timpul său în care are nevoie să se înțeleagă. Fiecare are nevoie de o mai multă înțelegere. Sunt persoane care au nevoie să li se explice, tocmai pentru că într-un anumit moment nu li s-a explicat, nu au înțeles de ce s-a întâmplat. Și atunci știi că ești în rolul ăla, în momentul în care tu n-ai făcut altceva decât să fii conștient, să fii, dragă Vlad, conștient și activ acum și aici. În momentul în care simt că este ceva neregulă, ok, ce mi se întâmplă? Unde sunt acum? Sunt cu adultul din fața mea? Sunt cu adultul sau cu copilul sau adolescentul din trecutul meu? Ce anume mă deranjează? Ce anume am eu de manifestat? Ce anume am eu de, hai să zicem în ghilimele, reparat la mine? Ce am eu de făcut? Și în momentul în care știi, înțelegi. Și știi de unde vine, dragă Vlad, asta? Din momentul în care părinții le spuneau copiilor, veneau cu foarte multe interdicții. Nu ai voie acolo. Nu pune mâna pe.
Nu trebuie să.
Nu trebuie să. Și știu eu mai bine, completat de cele mai multe ori, cel puțin așa a fost generațiile copilării în care am manifestat. Și imaginează-ți că vin foarte mulți adulți, cel puțin în cabinet, în care spun, știi, mie niciodată nu mi s-a vorbit despre. Eu acum sunt în situația asta, pentru că cine vine în cabinet vine și îmi reclamă cel mai mult faptul că eu astăzi nu fac altceva decât să nu înțeleg ce mi se întâmplă. Eu funcționam până la un anume moment așa și de la un anume moment s-a schimbat ceva în viața mea și am picat. Am nevoie ca într-un viitor să fiu așa, dar nu știu cum să fac. Și imaginează-ți că vin cu situații în care nimeni, nici măcar în copilărie, nu li s-a explicat. Da? Adică e adevărat că un părinte vine și spune nu pune mâna acolo, dar nu îi se explică. Adică un copil, copiii au nevoie să învețe concepte. Ca să poți să înveți un concept a unui copil, spre exemplu căldura sau ce înseamnă să nu pui mâna pe sobă, ca să dăm
exact,
un exemplu.
Au nevoie de reprezentare.
Au nevoie de reprezentare și este important ca să iei copilul și să-i pui mânuța la oarecare distanță de sub și să-i spui, uite, vezi, dacă pui mânuța aici este cald. Dacă o să duci mai încolo, o să fie și mai cald. Dacă o să duci și mai tare, vezi că este prea cald, este nevoie să o retragi. Asta înseamnă că acolo este foarte fierbinte și tu o să te frigi. În momentul în care copilul a înțeles mecanismul, ce se întâmplă, da, și a și experimentat, pentru că la copii reprezentarea învățării se face foarte mult din experiență, da, copilul va ști, ok, nu am voie să pun mâna pe sobă pentru că acolo frige. Frige înseamnă așa. Aia va rămâne acolo pentru copil ca pe ceva pe care el știe.
Exact. Stimulul răspuns. Exact. Învață condiționat.
Exact. Învățarea condiționară din toate experiențele în care el va simți că e ceva fierbinte. Inclusiv la nivel mental, când poate o anumită discuție se înverbântă într-o anumită, fie că e vorba de ceartă, fie că e vorba despre altceva. Da? Ei, și în momentul ăla, gândește-te că copilul are reprezentare și el niciodată nu se va mai pune în situația. Pentru că știe. În cabinet mi se întâmplă de cel mai multe ori să-i explic Da? Oamenii au nevoie să înțeleagă mecanismele din spate. De ce eu funcționez așa? Și le explică ceea ce se întâmplă, este de fapt consecința unei cauze. Care s-a întâmplat pe constanta timpului. Unde? Din vorbă în vorbă, mergând pe linia regresii, clientul meu se duce ghici unde? Exact în momentul, în primul moment traumatizant, în care el acolo a simțit un blocaj, a simțit o durere, a simțit un necaz, a simțit ce face pe el, l-a impactat, dar nu a știut ce îi se întâmplă. Și atunci, când s-a activat din prezent ceea ce s-a întâmplat acolo în trecut, clar că el este blocat. Pentru că copilul care a rămas acolo blocat în acea traumă, el acolo nu a știut cum să rezolve. N-a avut putere, n-a avut cunoaștere, n-a avut nimic. Sau nu i s-a permis. Da? Și atunci nu face altceva decât ca adult, ești ce? Să aibă așa o discuție oarecum cu Universul și Universul să vină și să pun în scenă exact actorii principali, care dacă ar fi să te uiți într-o constelație familială, o să vezi că ei de fapt sunt actorii de atunci din trecut. Adică dacă ai un părinte care mai este nu neapărat abuziv, vrei să completezi
ceva? Alte măști, aceeași scenă, cum spune Eminescu în glosă.
Foarte frumos. Alte măști, aceeași scenă. Și atunci, ca să revin, imaginează-ți că dacă ai avut, nu știu, un părinte care, nu știu cum să zic, hai să zicem că te-a certat. Sau ai văzut, nu, hai, o să iau un alt exemplu. Imaginează-ți că tu, într-o anumită situație, vezi că mama se ceartă cu tata, din orice. Vezi că mama este o ființă rece, o ființă dură, o ființă care pare că este neempatică, dar ea este cea care ține strâiile în mâini și imaginează-ți că tata nu face altceva decât să se supună și tu ca băiat sau tu ca fată să nu înțelegi ce l-a făcut pe tata să se supună, să fie docil. Orice ar spune mama, el să fie acolo. Ce l-a făcut pe tata să fie atât de distantă în relație? De ce mama trebuie să fie atât de amprentantă în emoții în această familie? Și atunci când ești mic nu înțelegi și te uiți neputincios, pentru că ca și copil, clar că îți dorești armonie și îți dorești ca relația să funcționeze și să fuzioneze și să fiți acolo fericiți și să fie, cum să spun, raiul pe pământ. Și imaginează-ți că atunci, neînțelegând ce se întâmplă și de ce se repetă un anume comportament, este foarte posibil, dragă Vlad, ca la un anume moment, în viitorul tău, din prezentul tău, să atragi involuntar o parteneră, tu care ai crescut ca un bărbat și care ai încercat poate să ieși din rolul de tată care nu se implică, tu care ești băiat sau tu care ești ca fată. Și ajungi să te pui, dragă Vlad, pe o poziție în care tu ești, alegi să fii ori mama, ori tata. Adică se poate întâmpla ca tu, ca...
Ori pe rând să fii ambii.
Da? Asta nu se întâmplă toată viața. Se întâmplă din momentul în care ai intrat în rol și până tu ai învățat lecție. Adică dacă, fără să vrei, atragi o parteneră sau un partener care este intruziv și abuziv și este rece și distant emoțional, că nu întâmplător ai ales un astfel de partener, imaginează-ți că acel partener nu o să-ți dea niciodată ceea ce tu aștepți. Copilul pe care s-a pus pe rolul tatălui și care tatăl a cerut și la un moment dat poate a obosit, poate l-a mai interesat, poate s-a lăsat doborât sau copleșit de ceea ce i s-a întâmplat. Și degeaba stai tu și cer partenerului și partenerul vine și stai parte de emoție pe care o ai. Înțelegi că ai învățat această lecție când crezi.
Atunci,
în momentul adultului. Da? În momentul în care tu îți dai seama și conștientizezi, pentru că conștientizarea este primul pas și este o problemă pe jumătate rezolvată, Vlad. Când conștientizezi că, uite, stai așa, eu acum, în discuția pe care o am cu partenerul sau cu partenera mea, stai așa, pe ce rol am pus acum partenerul sau partenera? Stai că poate e mama sau poate e tata. Ok, ce am eu de făcut? Pentru că după ce ai conștientizat, important e să te reevaluezi. Ce n-am putut atunci să fac?
Starea.
Exact.
Starea de fapt.
Exact, să accepți că, uite, eu acum sunt în acest rol. Ce mă aduce pe mine această situație sau context? Ce am eu de învățat nu despre partener, pentru că nu vinovat este partenerul că se află acolo, el este o oglindă pentru tine, care să te oglindească pe tine rănile, traumele, neputințele, neștiințele și toate lucrurile acolo care te-au impactat acolo în situația aia. Și atunci te duci și îți spui, ok, ce ar trebui să gândesc, să scot din desaga tuturor experiențelor mele pe care le-am? Ce ar trebui să aduc în față din tot ceea, din cunoașterea pe care eu o am, în care eu să învăț despre mine, să știu acum cine sunt ce am eu de rezolvat din trecutul meu, pentru că știi, prezentul nu ți afectează viitorul. Așa. Ce ar trebui ca eu să schimb? Ce ar trebui ca eu să fac ca și raportare la partenerul meu? Pentru că în momentul, știi ce este cel mai fascinant? În momentul în care intri în rol, tu ai partenerul în față, dar nu-l vezi. Adică tu nu vezi pe soțul sau soția, spre exemplu, ci tu o vezi pe mama sau pe tata,
vezi rolul
la
respectiv.
Nivel inconștient. Și te manifesti ca actorul din rolul respectiv. Și cer partenerului. Uite cum am avut la un moment dat un caz în care ea vine în terapie și îmi spune că el îi reproșează foarte mult despre faptul că ea nu se mai manifestă ca soție și că este tot timpul copleșită de ceea ce îi se întâmplă și are nevoie să schimbe ceva la ea. Spunea, eu nu mai simt soț, simt că nu mai sunt cu soția mea. Asta este ceea ce tot îi reamintea partenerul. Venind în terapie și spunând, eu nu înțeleg, eu sunt ok, fac de mâncare, sunt atentă, am grijă și făcea chiar mult mai multe eforturi, ea nu era acolo și reproșurile totuși continuau să vină. Și imaginează-ți, Vlad, că în timp ce am început să discutăm și am început să vorbim despre toate lucrurile astea, imaginează-ți că ea a conștientizat că toate lucrurile astea, pe constanta timpului, s-au întâmplat într-un anume moment când mama ei a suferit o operație cu ceva timp în urmă. Ea, din copilul care era mama, care suferise o operație la spate, din adultul care era, deci din fiica mamei, s-a transformat în mama mamei care să o susțină pe mama în boala sau în neputința sau în perioada de recuperare sau de refacere.
În acel salvator s-a transformat.
Exact, s-a transformat în salvator, dar în același timp a luat și rolul adultului. Mama, care a găsit niște beneficii din faptul că ea făcea mâncare, curățenie, piață, tot, mama la un moment dat a rămas, ea putea să funcționeze și să manifeste, dar că mama, cum să spun, știi că n-ai beneficii și când ți-e călduț, prefer să rămâi acolo decât să faci o schimbare. Și mama a început să ceară și mai mult. Telefoane, atenție, dar nu vii pe la mine, dar așteptam să vii pe la mine, dar așteptam să îmi aduci nu știu ce mâncare sau de ce nu mi-ai plătit factura ei sau de ce n-ai făcut asta. Era ca un copil care mereu cerea. În momentul în care și-a dat seama clienta mea că, uite, de fapt eu m-am transformat, eu am ajuns să devin mama mamei mele, care de fapt este copilul, în momentul ăla a avut acel de click când a zis, acum îmi dau seama că eu nu, de asta soțul meu îmi reproșează că eu nu sunt soția lui. Pentru că eu în timpul ăsta când vin acasă, sunt acel copil, asta apropo de următoarea relație dintre ea și partenerul ei, în care zice, eu sunt copilul care sunt obosit, sunt rău și sunt neputincios și am nevoie de tine, adultule, să ai grijă de mine, tocmai pentru că eu sunt consumată de ceea ce mi s-a întâmplat acasă cu mama mea. Și atunci rolurile sunt și de o parte și de alta. Rolurile te schimbă, da? Și atunci, în momentul în care a conștientizat că și din această relație ea nu mai era soția soțului, atunci n-a făcut altceva decât a zis, acum plec de aici, mă duc eu cel mai scump vin și o să intru din nou în rolul de soție, pentru că eu m-am pierdut încercând să fiu fiica mamei și transformându-mă la nivel inconștient în, de fapt, mama mamei care s-a transformat în copilul.
Dar ce faci în momentul în care într-o relație un partener își dă seama că este pe un anumit rol, iar celălalt nu?
Ca adult, discutați. De asta suntem adulți. Ca să putem discuta liber.
Deci comunicarea este prima piesă pe care s-o accesez.
Comunicarea este liantul și este cheia tuturor soluțiilor. Comunicarea.
Da, dar vezi că aici e o artă totuși, în a ști cum să comunici.
Sau să-ți dai voie să comunici așa cum ești și după aia să reglezi? Ți-ai transmis ce l-a știut, nu știu cum să spun asta, nu știu cum să ți-o trântesc, ascultă-mă, lasă-mă, nu mă întrerupe, o să spun acum și după aia voi întrebări ajutătoare, după aia o să reglăm. Dar eu am nevoie să-ți comunic așa. E adevărat, de preferat nu pe un anume ton, de preferat în calm și în liniște, de preferat să fie cursiv, iar celălalt să te asiguri că celălalt are disponibilitatea fizică, emoțională, chiar și situațională, ca celălalt să te asculte, pentru că nu poți să-i spui partenerului ce ți s-a întâmplat când el spală vase, hrănește copilul în același timp sau poate repară nu știu ce mașină și tu să-i spui repede, știi, uite, mi s-a întâmplat asta, am nevoie ca tu să.
Exact, să asculte activ, că până la urmă aceasta e una din principalele chei. în comunicare. Pentru că de foarte multe ori mulți oameni ascultă cu intenția de a răspunde imediat. Nu ascultă neapărat cu intenția de a înțelege. Ori, evident că într-un act de comunicare e esențială înțelegerea mesajului care vine dintr-o parte în cealaltă. Ori fără asta, evident că nu se poate ajunge nici la un consens. Pentru că cei doi sau unul din cei doi nu știu să asculte.
Exact. Foarte bine spus. Celălalt nu știe să asculte, unul poate nu știe să transmită. Sau mai intervine și variabila timp. Nu am timp, eu mă grăbesc, spunem repede. Ok, ce ai nevoie? Cine este mai mental, întotdeauna o să vină cu soluții. Ok, ai nevoie de A plus B, rezultatul este C. Da? Și celălalt poate zice că nu am nevoie de asta. Eu am nevoie să spun, dar am nevoie să fiu ascultat. Pentru că știam că vine persoane care spun, n-am cu cine să vorbesc, nimeni nu mă ascultă în jurul meu. Sunt înconjurat de oameni, sunt înconjurat de enorm de multe persoane cu care vorbesc, cu care interacționez. Dar știi, Luana, nimeni nu mă ascultă. Am nevoie să mă asculți. Da? Și să transmită, poate, emoție. Poate să transmită un mesaj. Da? Că poate cine știe, poate n-a fost ascultat sau ascultată într-un anumit moment. Sau poate cei din jurul lor, poate îi se par că au fost mulți care au zis, știi, ceea ce în jurul meu mi se pare superficial, că nu știu să asculte, că nu știu să empatizeze. Empatia nu mai e la ea acasă. Ok, ce ai nevoie, am venit, am dat, mulțumesc, bine, pa. Ne vedem data viitoare. Da? De asta este important ca într-o relație de cuplu, comunicarea, așa cum foarte bine ai spus, este liantul și este cheia, să asculți activ, să vezi ce vrea să-ți transmită partenerul. Pentru că aici, în cabinet, am ajuns să nu să spun să-i învăț. Dar știi ce se întâmplă? Să iau și să îi ajut să înțeleagă cum să comunice. Da? Cum să fie atenți la ceea ce îi transmite sau la ceea ce repetă partenerul. Pentru că întotdeauna eu le spun, dragii mei, dragile mele, dar partenerul tău îți transmite ce îți transmite cel mai ades? Ce îți spune de cele mai multe ori?
Niște nevoi pe exact. Care le are.
Și când conștientizează lucrul ăsta, păi îmi spune sau îmi reproșează sau îmi cere să... Ok, ce-i dai tu?
Da,
ai ascultat? Ai auzit când partenerul... dar eu am venit cu soluții de opunere sau soluții în care să primesc sau să rezolv. Păi ascultă, vezi ce-ți spune.
Da, dar intervine și situația în care tu, chiar dacă înțelegi ce spune, pur și simplu nu poți să-i satisfaci acele nevoi sau cel puțin nu poți să-i satisfaci toate nevoile pe care...
Depinde pe ce
pe care partenerul respectiv le are. Plus că într-o relație, oricum, nu e neapărat sănătos ca un partener să-ți satisfacă toate nevoile pe care tu le ai.
Nu de asta l-ai luat ca să-ți rezolve problemele. Ci alegerea și normalitatea într-o relație e ca eu, cu destinul, karma, problemele, bucuriile și tot ceea ce fac, să mă însoțesc cu tine, care ești la fel, un adult matur, responsabil, care ai destinul tău, e karma ta și noi ne însoțim amândoi pe același drum. Nu te iau pe tine ca tu să-mi rezolvi problemele, fie că sunt emoționale, materiale, fizice sau orice altceva, și nici nu accept ca eu să fiu un rol în care tu să vii să faci. E adevărat că poate am nevoie de ajutorul tău, de susținerea, să mă ajuți, că na, ca femeie poate nu pot să ridic 50 de kilograme. Poate că am nevoie, nu știu, să mă completez într-o anumită discuție sau să mă ajut să înțeleg sau să-mi confirm ceva din ceea ce am nevoie. Dar am nevoie de tine ca matur, adult și responsabil și să fii tu acolo ca o oglindă care mă confirmă din ceea ce eu sunt. Nu am nevoie ca tu să vii să-mi rezolvi problemele, pentru că atunci nu mai ești în rolul de adult, ci te duci pe un anume rol în care tu aștepți ca partenerul, respectiv poate părintele, să vină să-ți rezolve problemele pe care tu le ai să nu le ai.
Exact. Am tot vorbit până acum de roluri, că suntem în diferite roluri. Și la un moment dat ai atins un punct cheie, un punct esențial, că noi, de fapt, prin aceste roluri trebuie să găsim esența, să găsim miezul, adică să ajungem la noi înșine. Cum dăm la o parte? De fapt, nu neapărat cum dăm la o parte, că nu le dăm la o parte. După ce am trecut prin toate aceste roluri, după ce am experimentat, așa cum spuneam și mai devreme, după ce am experimentat toate aceste roluri, cum ne dăm seama cine suntem? Cum ajungem la esența noastră, până la urmă.
Hai să vedem cum ajungi. Cum ai putea să ajungi la cunoaștere de sine?
Odată prin înțelegerea rolurilor prin care ai trecut, asta este primul pas și este esențial și are legătură și cu acea conștientizare de care vorbeam, care de altfel este primul pas în orice proces de transformare.
Așa? Și dându-ți voie, dragă Vlad, un lucru foarte simplu și foarte banal. Dându-ți voie să greșești. Pentru că omul învață în momentul în care greșești. Când câștigi, nu înveți niciodată. În momentul în care tu ai făcut o greșeală, abia atunci ai învățat. O să te duci la nivelul ăla în care să îți perfectezi eșecul după eșec, după eșec, după eșec, pentru că la un moment dat, frate, o să obosești, o să te plictisești și ieși de acolo. Da? Și te gândești că dintr-o situație în care erai într-un fel și ai manifestat într-un fel, cauți altă soluție. Ok, nu merge asta. Ce aș putea să fac? Păi aș putea să fac altfel. Ce aș putea să fac? Uite, aș putea să încerc și asta la altă, știi? Aș putea să încerc și așa, și așa. Ei, încercând, prin încercare și eroare și dându-ți voie tocmai pentru că ești adult. Da, frate, îmi dau voie să greșesc. Am voie să greșesc pentru că astăzi sunt adult și ca adult, cu siguranță, am soluții din toată experiența mea sau poate iau sau împrumut de la alții. Am tot ceea ce am nevoie ca eu să pot să mă duc acolo să îmi rezolv problemele. Da? În momentul în care eu am reușit și am perfectat eșecul, până la nivel de artă, în care eu știu că în situația X, oricâte ori se va repeta, eu nu o să mai repet, pentru că nu o să mai fiu acolo. Că știi cum e? Și un copil, dragă Vlad, ca să învețe să meargă, de când el pornește de-a bușilea, ca să ajungă să meargă în două picioare, tot o să cadă. Și prima dată o să aibă nevoie de palma sau de brațul părintelui. După aia se va rezema de canapea. După aia se va agăța. Își se va cădea. Se va lovi, va plânge. Dar de fiecare dată, uite-te la un copil că ce face? Se ridică, încearcă din nou, perseverează. Până ajunge, ca experiență după experiență, după experiență, după experiență, să aducă ce? Învățarea echilibrului. Echilibru care, în viața ca adult, ar trebui să o manifeste toată lumea.
Da, deci iată că important e să renunți la perfecționism, de care foarte multă lume este bolnavă în zilele noastre, și da, să-ți permiți să greșești.
Să-ți dai voie să greșești. Să-ți dai voie, frate, să fii acolo. Fii.
Să-ți asumi, până la urmă, responsabilitatea fiecărui eșec eventual pe care l-ai avea, pentru că nu înseamnă că experimentând întotdeauna vei avea eșecuri.
Exact. Și mai este o chestie. Ca adult, sigur ai soluții de rezolvare. Frate, nu găsesc eu acum soluții la mine. Bă, sună un specialist. Nu e un specialist, sună un prieten. Nu e un prieten, e un partener. Întâlnesc, e plină lumea de persoane care sunt calificate, care știu cum să te ajute, măcar să te ajute să conștientizezi unde ești în acel moment, ce se întâmplă cu viața ta, de ce tu nu mai funcționezi, de ce efectele care se întâmplă în prezentul tău îți afectează atât de mult prezentul vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în trecut și tu nu mai poți să miști, să faci un pas, să te duci acolo către viitor. Pentru că normalitatea e ca eu să manifest în prezentul meu cu toată experiența pe care am adunat-o de-a lungul anilor pe care am, eu să ajung în armonie și echilibru cu mine încât nimic și să nu mă mai impacteze din ceea ce s-a întâmplat în trecut și să mă întorc, dragă Vlad, cu fața către viitor.
Exact, pentru că doar în momentul în care îți cunoști trecutul, îl accepți, abia atunci poți proiecta eventuale planuri pentru viitor.
Exact. Doar atunci.
Luana, vreau acum să-ți adresez o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor psihologi din podcastul meu. Spuneam și la început că ai o experiență de peste 20 de ani de cabinet, de interacțiune cu diferite cazuri, cu diferiți clienți. Și aș vrea să te întreb, în urma acestei experiențe, în urma experiențelor acestora, făcând o medie așa a celor mai comune cazuri pe care le-ai întâlnit, ce te-a șocat cel mai mult la oameni în toată această perioadă?
Interesantă întrebare și știi cuvântul șoc? Pentru mine e oarecum impactant în ideea că nu cred că este ceva care m-a șocat în terapie. Dar știi ce mi-a plăcut foarte mult și ce m-a amprentat cel mai mult, dragă Vlad? Faptul că cel care a fost în fața mea sau cei care au fost în fața mea au avut curaj să-și fie acolo în interacțiunile cu mine, să fie de fapt ei cu ei în oglinda din fața lor, să fie ei cu ei însăși în a se confrunta tocmai pentru ca să-și rezolve probleme. M-am prentat foarte mult perseverența dintre cei care am lucrat, în care au zis, nu frate, trebuie să încerc, hai să găsim o soluție, uite ce am găsit asta, am pus-o în practică. Și vine după aia, știi, n-a funcționat decât pe jumătate, dar uite, m-am gândit să mai încerc ceva. Ok, hai să vedem ce mai putea să pui în practică. A luat, a pus în practică și a văzut că uite, asta poate merge, uite, asta merge și mai bine, Și atunci, într-un timp foarte scurt, a și urmărit evoluția în timp și uite că până la urmă s-a schimbat. Adică, ca să vin cu un exemplu, din cineva care părea nesigur în raport cu relații, în raport cu serviciu, în raport cu ceea ce se întâmpla în viața sa, acum, prin tot ceea ce s-a întâmplat, n-a făcut altceva decât să ajungă să fie într-o poziție superioară în firma în care lucrează, sau sunt dintre ei care au propria lor firmă, pentru că au perseverat, au încercat și au dat voie să greșească. Știau că, ok, Luana e acolo, e la un telefon distanță, se rezolvă, o să-mi dea încrederea în care eu am nevoie, tocmai ca eu să pot să pun în practică. Pentru că aici, în terapie, eu nu le spun ce să facă. Da? Adică e o regulă de la prima ședință, le spun, ok, ai venit să te confrunți tu cu tine, eu să te învăț să fii tu cel mai bun antrenor al tău, să fii cel mai bun ghid și știi ce? Uite, am să te învăț cum să scoți înțeleptul din tine pe care să-l pui la treabă și tu să-ți găsești cele mai bune soluții cu care tu să manifesti din ceea ce înveți aici în cabinet și în afară cabinetului.
Exact, nu degeaba am spus la început că ești antrenoare de bunăstare.
Da,
mai am acum o rubrică tare simpatică, se numește chestionarul cu idei de buzunar. Să-ți explic pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei mici care pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră, metaforic desigur, și pe care le putem accesa, pe care le putem lua oricând avem nevoie de puțină liniște, de puțin, poate de o anumită direcție, de anumită, nu știu, idei care să ne ajute în diverse contexte din viață. Răspunsurile trebuie să fie cât mai scurte, cât mai concise, tocmai pentru a încăpea într-un buzunar din mintea noastră. Și aș începe cu prima întrebare. Care e cel mai bun antidot pentru frica noastră de eșec?
Dă-ți voie să greșești. Ai tot ceea ce trebuie ca să rezolvi.
Banii vin atunci când?
Ești în regulă tu și cu tine.
Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când e necesar să faci ceva nou, dar știi totuși că nu ai suficient de multă încredere în tine.
Ești adult acum? Nu mai ai nevoie să dai vina pe altcineva pentru problemele tale.
Emoțiile sunt?
Emoțiile sunt energii fluctuante ale sufletului.
Frica este pentru om ca?
Adrenalină pentru corp.
Fără cunoaștere de sine?
Ești un mare nimic, că nu știi cum să funcționezi, să fuzionezi, unde, când, cum.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața.
Recunoștință și mulțumesc.
Disciplina este?
Reorganizarea haosului.
Dacă ar fi să păstrez pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
Nu ești un om care are un suflet, ci ești un suflet care are un corp, care a venit pe aici să aibă o experiență de om, din care să învețe despre sine, de la nivel de sine, îmbogățindu-și până la nivel de conștiință de sine.
Viitorul arată ca?
Cum îți așterni așa dormi?
Prezentul ar fi bine să fie ca?
Prezentul ar fi bine să fie ca cine ești, ce ești, tu îți alegi drumul.
Două unelte care ar trebui să ne ajute să câștigăm lupta aceasta cu noi înșine sunt?
Iubește-te pe tine însuți și cealaltă să fie... Ai tot ceea ce trebuie ca să manifesti așa cum vrei.
Exact, în viața de adult.
În viața de adult.
Foarte, foarte fain, super dinamic. Mi-a plăcut foarte mult acest ping-pong cu idei pe care l-am...
Și mie și sunt, au fost foarte interesante.
Pe care l-am avut. Mai am o singură întrebare. De această dată e o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație care sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un singur minut de trăit. Stră nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar fi bine să fac cu viața mea.
Interesantă întrebare. Păi uite, am putea să o punem oarecum metaforic și să-i transmit stră nepotului, să-i spun dragul sau draga mea, ai pensul, care este intenția, ai culorile, care sunt sentimentele și emoțiile inimii, ai catalizatorul, care este de fapt conștiința, acum dragul sau draga mea, pictează-ți paradisul, sări în el și doar fi.
Foarte, foarte fain. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu că ai acceptat invitația mea. A fost o plăcere, a fost o încântare să avem acest dialog.
Și pentru mine deopotrivă, îți mulțumesc, Vlad.
Și îți doresc să ai succes în toate proiectele pe care le faci și în toate și să impactezi pozitiv toți oamenii care vin la tine, până la urmă să afle cine sunt, că asta e esența care reiese și în urma dialogului pe care l-am avut noi astăzi despre roluri.
Îți mulțumesc, dragă Vlad. Mult succes și ție.
Mulțumesc tare mult, iar vouă, ideaticilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sper ca ceea ce găsiți aici să vă ajute să construiți o versiune mai bună a voastră. Și nu uitați să dați, desigur, subscribe la canal. Pe curând!